Λοιπόν, Ηλία, καλώς ήρθες για λίγες μέρες στην Ελλάδα. Αλλά πριν πούμε σε οποιοδήποτε κλίμα για οτιδήποτε, θέλω να σε ρωτήσω πώς και επέτρεψες στο περασμένο επεισόδιο να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση για το Horses και εγώ να λέω συνέχεια λάθος τον τίτλο και να λέω Horse, λες και είναι ένα.
Νόμιζα ότι έλεγες Horses, δεν σημάνω. Horse
έλεγες. Συγγνώμη, δεν πίνω καφέ, αλλά δεν κρατάς και στα μπόσικα καθόλου.
Όχι, δεν σημάνω. Horses έλεγες, εγώ είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος. Horse καταρχάς. Horse καταρχάς δεν είναι normal τίτλος Horse από μόνο του. Δεν είναι, οπότε σίγουρα το έλεγες Horse. Horse τώρα παιχνίδι δεν υπάρχει. Horse είναι το Horse το παιχνίδι.
Γιατί ρε φίλε, τι είναι. Πώς λέμε persona και δεν λέμε personas.
Ναι. Βγήκανε τα reviews του, ορισμένα reviews του Horses. Έχει βάλει 4 στα 5 αστέρια πίδες στο Eurogamer. Το αναφέρω γιατί είναι άλλο ένα review του Eurogamer, το οποίο παίρνει ένα παιχνίδι και προσπαθεί να το προσαρμόσει αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να προωθήσει ως site. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον, σας προτείνω να το διαβάσετε. Το παιχνίδι είναι, φυσικά έγινε τώρα πιο διάσημο λόγω του όλου προβλήματος με τη Steam και το GOG, το οποίο ύστερα το ανέλαβε, θα το αναφέρουμε λίγο πιο μετά. Αλλά φυσικά και τις αρρωστημένες προσέγγισεις του στο θέμα του τρόμου και άλλα πολλά πράγματα, το οποίο είναι...
Κοίτα, δεν έχει, πάντως και από αλλού έχει πάρει σχετικά
ναι.
Τις βαθμολογίες. Δεν έχει πολλά reviews ακόμα, αλλά και από αλλού έχει πάρει.
Και νομίζω θα είναι αρκετά καλό γενικά σαν προσέγγιση. Αν το αντέξετε και το αξίζει. Γιατί είναι πολύ βαρβάτο και δύσκολο παιχνίδι. Να το πάρεις. Πριν ξεκινήσουμε, καταρχάς καλώς ήρθατε στο Omega Slice νούμερο 336, το καλύτερο νούμερο της χρονιάς. Είναι το 336. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να είστε πανέτοιμοι για ένα σούπερ ζουκού και μια πιο σούπερ εβδομάδα. Θέλω να πω κάτι το οποίο το παρατήρησα τώρα που ήρθα στην Ελλάδα. Το είχα παρατηρήσει υποσυνείδητα όλα τα χρόνια βέβαια. Είμαι σίγουρος κι άλλοι. Αλλά μου έκανε εντύπωση τώρα γιατί το μυαλό μου έκανε focus in σε αυτό που συμβαίνει. Έτσι, πηγαίνω φτάνω στην Ελλάδα και πηγαίνω να πάρω ένα νεράκι μετά το αεροπλάνο.
Όχι, τσουρέκι από...
Όχι. Λοιπόν, να πάρω ένα νεράκι. Πάω να πάρω το νεράκι. Έτσι. Και γυρίζει ο υπάλληλος και μου λέει «Καρτούλα». Γυρίζει, με χτύπησε. Γιατί το είπε «Καρτούλα»? Γιατί δεν μπορεί να το...
Γιατί το είπε υποκοριστικό.
Γιατί δεν είπε «Κάρτα»? Άρχισα να συνειδητοποιώ λοιπόν ότι όλα τα χρόνια το χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Τις επόμενες μέρες, τώρα είμαι την τέταρτη μέρα στην Ελλάδα, άρχισα όπου και να πήγαινα, άρχισα να παρατηρώ το τι μου λένε. Έτσι, άμα πάω έξω για φαγητό, άμα πάρω κάτι, ξέρω εγώ, άμα αγοράσω μια χαζομάρα, οτιδήποτε. Έτσι, πήγα στο φούρναρι. Έτσι, μιλήσαμε 30 δευτερόλεπτα, ήταν 20 υποκοριστικά μέσα. Πάω, μου λέει, να σου δείξω τι έχουμε βγάλει από το φούρνο. Λέω, δείξε μου. Έχουμε, λέει, τυροπιτούλα, σπαραγκοπιτούλα, φλογερίτσα. Έτσι, άμα θες καφεδάκι, έχουμε πίσω και καφεδάκι. Φέρω καπουτσίνο, αν βολεύει, με καστανή ζαχαρίτσα. Και εσύ το βέβαια, κάτι γίνεται. Γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει, γιατί όλοι φτάνουν σε αυτό το σημείο να χρησιμοποιούμε υποκοριστικά? Μετά συνειδητοποιώ, το χρησιμοποιούμε γενικά. Όλοι. Παραδείγματος χάρη, άμα κάποιος σου πει «Καρτούλα», φίλε, θα του πεις ναι. Δεν θα του πεις «Γιατί το λες καρτούλα»? Για ποιο λόγο, ρε φίλε, να το λες καρτούλα? Για ποιο λόγο είναι υποκοριστικό? Μετά σκέφτηκα.
Είναι υποσυνθήκη, είναι είτε χρησιμοποιείται για οικειότητα, είτε ως ένδειξη επιπλέον ευγένεια. Είναι ανάλογα με το
πραγματικά,
σενάριο.
Πραγματικά. Και έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει φυσικά στην Νορβηγία ως κόνσεπτ. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανείς να σου πει «Do you wanna use your little card»? Γιατί αλλάζει τελείως το νόημα του πώς το θες να το πεις. όπως και όταν πάει να αγοράσεις κάτι. Οπότε έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το πράγμα και το έχω ρεκόρ αυτές τις μέρες να δω γιατί σου τόσο πολύ υποκοριστικά. Το ανάποδο θα ήταν αγένεια. Δηλαδή, άμα πας σε φούρναρι και του πεις «Θα ήθελα να αγοράσω λίγο ψωμάκι». «Α, ωραία, τι ψωμί θα ήθελες?» Δεν λειτουργεί, ρε φίλε. Δεν λειτουργεί το τι ψωμί θα ήθελες. Καφέ θα πάρετε? Είναι αγένεια. Πρέπει να πεις καφεδάκι. Δεν μπορεί να το πεις καφέ χοντρικά, ρε φίλε. Έτσι.
Εντάξει, είναι και το τέτοιο. Είναι και θέμα ύφους.
Είναι απίστευτο.
Έτσι. Γιατί και υποκοριστικό να βάλεις, άμα γίνεις ο άλλος και σου πει θα το πάρεις το ψωμάκι. Δεν το, το σώζεις.
Ισχύει, ισχύει. Αλλά σε νορμάλ, ας πούμε, κατάσταση, απλά σε κουβέντα, είναι αγένεια να πεις του άλλου θες καφέ. Δεν γίνεται όταν πας στο μαγαζί, καφετάκι θα πάρουμε σήμερα. Έτσι. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δοκιμάστε το και βρείτε και την εξήγηση. Και είναι φυσικά η εξήγηση ευγενίας που είπε και ο Μάνος, γιατί στα ελληνικά ακούγεται λίγο περίεργο. Λίγο περίεργο. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Γιατί όταν είσαι με τους φίλους, δεν ισχύει. Ισχύει το ανάποδο. Δηλαδή, άμα είμαι εγώ με τον Μάνο, έτσι, και καθόμαστε και θέλω να του περάσω και μου ζητήσει τη μουστάρδα, δεν θα μου πει θα μου φέρεις τη μουστάρδα. Θα μου πει δώσε μου τη μουστάρδα. Στους φίλους δεν λειτουργεί έτσι. Έξω όμως λειτουργεί.
Μερικές φορές λειτουργεί στο φιλικό και τελείως ανάποδα. Όχι, δεν το λες νορμάλ, όχι, δεν χρησιμοποιείς το υποκοριστικό. Είναι, δεν θα πεις καφέ ή καφεδάκι, θα πεις πάμε μια καφεδούμπα.
Ναι.
Γιατί εδώ εμείς εδώ είμαστε στο Warhammer.
Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό, παιδιά. Συνεχίστε τα υποκοριστικά, μην τα σταματάτε. Και κάντε λίγο μια ανάλυση να δείτε πόσα υποκοριστικά θα ακουστούν μέσα στην εβδομάδα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
Πηγαίνεις από πολιτισμικό σοκ σε πολιτισμικό σοκ.
Ναι, επειδή ο εγκέφαλός μου έχει καθυστέρηση, οπότε τα πιάνω μετά από αιώνες ότι συμβαίνει. Επίσης, να πω ότι έχω κάποια παράπονα από φίλους, οι οποίοι παραπονιούνται, τους έστειλα στον Κούβα. Και αναλαμβάνω την ευθύνη του Κούβα. Να το ξέρετε. Τους έστειλα στον Κούβα. Μου λέει... Βάλανε πολλά χρήματα στο ότι θα σκάσει τρέιλερ στα Game Awards, GTA 6 και Witcher 4 και μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν πάει ολοκληρωτικά στο Κουβά, όχι απλά με θεωρίες, με επίσης μέσα ανακοινώσεις. Φυσικά από τη μία έχουμε την καθυστέρηση του GTA και από την άλλη έχουμε και επίσημη ανακοίνωση της CD Projekt που λέει ότι δεν θα υπάρχει το Witcher 4 στα βραβεία. Όχι, δεν θα υπάρχει τρέιλερ, δεν θα υπάρχει καν. Ένα τραγουδάκι, κάτι να πεις, οτιδήποτε.
Ενώ ακούγεται επίσης ότι δεν θα εμφανιστεί ούτε Intergalactic.
Ναι, ναι. Αυτό νομίζω το είχα αποσύρει. Δεν θυμάμαι αν το είχα αποσύρει όχι αυτή τη θεωρία. Αλλά πολύ πιθανό να ήταν και η τριπλέτα. Ναι, να ήταν τριπλέτα. Δηλαδή τρεις κουβάδες σε τρεις εβδομάδες. Πραγματικά δεν το περίμενα γιατί συνήθως οι θεωρίες μου είναι 100% σωστές. Αλλά τώρα την πατήσαμε γενικά, παιδιά. Εντάξει, το θέμα δεν είμαι εγώ λάθος, έτσι, είναι οι εταιρείες λάθος.
Όχι, προφανώς, κοίτα, να σε βοηθήσω. Προφανώς ο Κίλι έχει κάνει μαλακία.
Κάτι δεν τέριαξε ο Κίλι, δεν τα βρήκε με τη CDPR και τα λοιπά, γιατί δεν είμαι στην πραγματικότητα εγώ λάθος. Οι εταιρείες δεν τα βγάλανε σωστά, είχαν καθυστερήσεις, προβλήματα και τέτοια. Οπότε, να είστε ok και τα λοιπά, μην έχετε θέμα. Αυτό που σίγουρα πιστεύω θα είναι στα Witcher, στα βραβεία, θα είναι ο Ντακ Κόκουλ. Έτσι, παίζει τον Γκέραλτ στο παιχνίδι. Αυτό θα παρουσιάσει και βράδυ.
Λοιπόν, Ηλία, άκου εδώ. Πέταξε ένα βιντεάκι τίποτα. Δευτερόλεπτο. Έτσι. Ο Κίλι που είναι τραβηγμένο από οθόνη και υποτίθεται ότι είναι από in-game, από κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί. Διότι σε αυτό το επίπεδο ξεφθυλάς έχουμε φτάσει. Όχι, να σας κάνω εδώ ένα τίζ. Και επειδή υπάρχει πάντα και πιο χαμηλά να πέσουμε, πετάγεται ένας άλλος που πραγματικά δεν έκανα καν τον κόπο να δω τι ήταν αυτός. Απλά ενοχλήθηκα από το tweet. Λέει, σας παρουσιάζω το full teaser του tease του Κίλι. Ήταν το ίδιο πράγμα, απλά μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω. Και το μόνο που έκανε η κάμερα ήταν να πηγαίνει πέρα δόθε γύρω από ένα, ας το πούμε, γλυπτό παύλα το τέμ. Και από κάτω να ορίονται. Ρε, μήπως είναι God of War. Ρε, μήπως είστε όλοι ψυχοπαθείς. Σας βγαίνει άνθρωπος και λέει, ορίστε το full teaser του tease και μετά κάνετε engage στα σοβαρά.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Τέλος πάντων. Πάμε λίγο τέτοιο, λίγο follow-up τα προηγούμενα που λέγαμε. Λοιπόν, ο φίλος που έλεγε περί των βραβείων την περασμένη φορά και ότι το Silk Song δεν έχει κανένα ελάττωμα και να λέει και είπες, μα πώς είναι ρόπιλα.
Και να σου πω, δεν υπάρχει λάττωμα. Μην με βγάζω τα ρούχα μου τώρα, εντάξει.
Όχι, λέει, Λία, με συγχωρείς, θα ξαναγίνει και τα λοιπά. Okay. Δεν είχα συνειδητοποιήσει.
Στον αγώνα ενάντια στα ρομπλάκια. Στον αγώνα ενάντια είσαι μέρος ομάδας του. Τελείωσε.
Αλλά συνεχίζει, παιδί μου, ο άνθρωπος εδώ πέρα και λέει, συμφωνώ με τα περισσότερα που αναφέρετε. Εγώ καταλαβαίνω, ενώ καταλαβαίνω από ποια σκοπιά ξεδιπλώνεται το θέμα της αφήγησης ανάμεσα σε indie και AAA και το πόσο κινηματογραφικός τρόπος αφήγησης των RDR2 Expedition είναι πιο έφεπτος κτλ. Ότι αγγίζει περισσότερο τον κόσμο κλπ. Και χωρίς ούτε εγώ να θέλω να πάω στη συζήτηση σε Ludology versus Narratology που ανέφερε ο Μάνος, μια συζήτηση που μόνο που τη θυμήθηκα μου προκάλεσε αναγούλα. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Για το πόσο σπουδαιοφανή ήταν πάντα. Που είσαι φράσκα, που είσαι φράσκα να κάνεις implode. Προσωπικά δεν βλέπω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο το Clair Obscure είναι τόσο συγκλονιστικός τρόπος τον οποίο αφηγείται την ιστορία του. Θα συμφωνήσω πως πράγματι είναι ανώτερο σε σχέση με ένα Witcher, ένα RDR, αλλά στη μεγάλη εικόνα του πειραματικού τρόπου αφήγησης, τέλος πάντων, λέει, παραμένει safe. Ιδίως σε μια τέχνη όπως τα βιντεοπαιχνίδια, πραγματικά μπορούν να αναπτύξουν ιστορίες, χαρακτήρες και πλοκή, χωρίς να ακολουθήσουν καθόλου το μοντέλο του κινηματογράφου. Δεν μιλά προφανώς, λέει, για την πλοκή, η οποία και εμένα με άφησε έκπληκτο, αλλά όπως λες, για τον τρόπο τέλος πάντων με τον οποίο γίνεται η αφήγηση. Δεν γνωρίζω αν είχατε σταθεί περισσότερο στο θέμα, αν είχατε παίξει το παιχνίδι. Αν ναι, θα κάνω μια αναδρομή σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο. Όχι, εντάξει, δεν είχαμε σταθεί τόσο, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συζητήσει αυτά χωρίς να πετάξει spoiler. Και προσπαθούμε να μην πετάμε.
Εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτό που λέει ο φίλος. Έχει σωστή προσέγγιση στο όλο θέμα. Απλά να θίξω λίγο για το Clair Obscure, γιατί είναι λίγο μπέρδεμα. Γιατί όταν ένα παιχνίδι προορίζεται για indie και έχει επιτυχία AAA, δημιουργεί διάφορα κενά στο πώς θα το πλησιάσουμε. Έτσι, το Clair Obscure, ακόμα και οι ίδιοι developers έχουν πει ότι για αυτούς είναι ένα indie παιχνίδι. Θέλουν να πούνε ένα story το οποίο δεν θα ήταν τόσο ευκολόπεπτο, ας πούμε, όσο κλασικά παιχνίδια, ας πούμε, που βασίζονται σε κινηματογραφικές νόρμες. Και το Clair Obscure μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερες, ηθοποιούς, δραματικές στιγμές, ξέρεις, ανεβάσματα κτλ. Το cut που έχει το story του βασίζεται πάρα πολύ σε παραδοσιακό cut το οποίο έχει να κάνει με indie παιχνίδια. Από την άποψη ότι βασίζεται στη λογική ότι ξεκινάς να παίζεις, δεν υπάρχει στην ουσία κάτι να σε οθήσει μέσα στο concept του παιχνιδιού και στο story του παιχνιδιού. Έχεις μια πολύ μικρή άποψη το τι συμβαίνει την ώρα που παίζεις. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι, έχεις, ας πούμε, την αποχώρηση από τη μικρή πόλη, βλέπεις σχέσεις ανθρώπων οι οποίες δεν καταλαβαίνεις αν είναι καλές ή όχι, αν ισχύουν ή όχι. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους περίεργη. Και αυτό είναι πράγματα τα οποία βλέπεις σε indie παιχνίδια, όπως κλασικά, ας πούμε, στο Braid, όπως στο Inside, όπως στο Limbo. Στο Limbo είναι αυτό το concept ότι δεν θα δώσουμε την πληροφορία στον παίχτη και θα τον αφήσουμε να καταλάβει μόνος του το τι συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο τα AAA δεν επενδύουν επάνω. Γιατί πολύ απλά είναι ο κόσμος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει κάτι στη μούρη του στην ουσία, παρά να παίζει 15-20 ώρες και να μην ξέρει ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων. Από αυτή την άποψη αναφέρω ότι η προσέγγιση του είναι indie στο πώς λέει την ιστορία και είναι μεγάλο ρίσκο. Αλλά ακριβώς επειδή η επιτυχία του είναι 5-6 εκατομμύρια και θα πάει και παραπάνω, το οποίο το καθιστά σε AAA επιτυχία, έτσι, αυτή τη στιγμή, με ελάχιστο marketing, καταλαβαίνεις ότι αυτόματα όταν το αναλύουμε θα το συγκρίνουμε με AAA και θα πούμε «Α, έχει και αυτό το story κλασικό, έχει τους απειρούς και τα λοιπά». Ναι, εν τέλει σαν γενική άποψη, ναι, αλλά άμα το παίξεις, το indie αίσθημα το καταλαβαίνεις από την αρχή. Το τι σημαίνει. Πέρα από, ξέρεις, κάποια προβληματάκια που να έχει στο τεχνικό τομέα, λίγο το art και τα λοιπά, που δεν είναι αυτό που συνηθίζουμε. Έχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το πράγμα. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός είδος που έπεσε ακριβώς εκεί που ήταν ένα κενό το οποίο δεν ξέραμε ότι υπάρχει μάλλον τόσο εύκολο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ακόμα και το Death Stranding που είναι φοβερά indie στο design του και στο gameplay του, έχει το marketing του Θεού. Οπότε είναι δύσκολο να πεις ότι είναι και αυτό indie με την παραδοσιακή έννοια. Το πιο κοντινό μπορώ να πω, ας πούμε, σαν concept για να καταλάβουμε πώς θέλω να το εξηγήσω αυτό, είναι ότι αν το Undertale που λέγε 5 εκατομμύρια ή 6 εκατομμύρια ή 7 εκατομμύρια, είναι κάπως έτσι το concept. Αλλά...
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι το, πώς να σου πω, το είναι που είναι μπερδεμένο το τι είναι indie και το ότι δεν είναι, έτσι πώς λειτουργεί τέλος πάντων η business, νομίζω το παρακάνουμε. Γι' αυτό έλεγα και τις προάλλες ότι αν μια παραγωγή έχει μια διαφημιστική καμπάνια, ξέρω εγώ, τη προκοπή από πίσω, ή publisher που έχει ένα μέγεθος, δεν μπορούμε αυτόματα να λέμε ότι αυτό δεν το καθιστά indie. Γιατί μπορεί όλο να είναι ένα έτοιμο πράγμα ή σχεδόν έτοιμο πράγμα και κάποια στιγμή να έγινε αυτή η συμφωνία για το marketing push, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετουσιώθηκε το παιχνίδι σε κάτι άλλο.
Είναι δύσκολο. Η indie παραδείγματος χάρη και ομάδα θα μπορούσε να πει ότι είναι το Fight Club. Θα μπορούσε να πει ότι είναι η μέρα της μαρμότας, παραδείγματος χάρη.
Γιατί, συγγνώμη, για την περίπτωση του Clair Obscure, ας πούμε, λες ότι δεν είχε ένα marketing push της προκοπής, αλλά είχε τη Microsoft, θα μου πεις. Η οποία Microsoft πήγαινε και το έσπρωνε το παιχνίδι στα δικά της τα booths. Και τα δημοσιογραφικά, τα hands-on, τα έκανε στα δικά της τα business booths.
Προφανώς δεν έχει το marketing push που έχει ένα παιχνίδι, ας πούμε, που είναι παραδοσιακά μια εταιρεία, μια μαμά ή ένα τριπλέ, ας πούμε, σαν της Ubisoft, παραδείγματος χάρη. αλλά έχει περισσότερο push από το παραδοσιακό indie όπως το γνωρίζουμε. Το οποίο συνήθως στα indie, όταν γίνεται μια επιτυχία μεγάλη, είναι αυτό το breakthrough που λέμε. Δεν το περίμενε. Ποιο είναι αυτό το Undertale που έσχασε και έγινε χαμός? Ποιο είναι το inside ξαφνικά που έγινε ο χαμός?
Εντάξει, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι πιο indie από άλλα indie, ή ότι είναι πιο sleeper hit, ας πούμε.
Δεν είναι εύκολο να το κατηγοριοποιήσουμε, ειδικά το Clair, αλλά και γενικότερα, όπως λες, το concept του τι είναι indie σήμερα κτλ. Και γι' αυτό είπα, ας πούμε, όταν βγαίνουν ταινίες, παραδείγματος χάρη, σαν την ημέρα της μαρμότας, ή σαν το Lost in Translation, παραδείγματος χάρη, έτσι, οι οποίες θεωρούνται indie υπό κινηματογραφικά δεδομένα. Το 90 δεν ήταν ακριβώς indie. Έτσι, ήταν indie γιατί δεν είχαν budget 100 εκατομμυρίων τότε, αλλά είχε μέσα το Morgan Freeman, ας πούμε, και το Brad Pitt, παραδείγματος χάρη. Αλλά ο κινηματογράφος τότε το σήκωνε αυτό το πράγμα. Νομίζω είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα, όπου indie παραγωγές, όπως το Clair Obscure, έτσι, που αμφισβητούν το τι είναι παραδοσιακό AAA, έτσι, δηλαδή 150-600 developers κτλ., δημιουργούν μια νέα τάση στο τι μπορούν να θεωρήσουμε ως indie, το οποίο είναι yes αυτό το πράγμα. Και το είδαμε και πριν μερικά χρόνια με τον Guardians of the Galaxy. Και τον Guardians of the Galaxy, ναι, μεν δεν είναι indie, ναι, μεν είναι mega franchise, αλλά το budget του, το push marketing που είχε γενικότερα, ήταν πολύ χαμηλό συγκριτικά με παραδοσιακό AAA που μπορεί να έχει από πίσω του ένα τεράστιο IP. Έτσι, το παιχνίδι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε πλέον, βλέπουμε παιχνίδια τα οποία έχουν κινηματογραφικό επίπεδο, λένε ενδιαφέρουσες ιστορίες, προσπαθούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Έτσι, το Death Stranding είναι μέρος αυτής της κατάστασης, χωρίς να θεωρούνται mass production 15-20 εκατομμύρια πωλήσεις. Το οποίο έχουμε καταλήξει πλέον και είναι μάλλον δύο franchises στην ουσία. Δεν μιλάω για τα ετήσια Call of Duty ή Battlefield κάθε δύο χρόνια κτλ. Από αυτά ούτως ή άλλως έχουν μεγάλο budget λόγω marketing, αλλά δεν είναι το παραδοσιακό AAA γιατί δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό. Έτσι. Αλλά άμα πας από το Red Dead Redemption 1 στο Red Dead Redemption 2, ναι, είναι το concept γενικά το ίδιο, αλλά το gameplay είναι αρκετά διαφορετικό. Δηλαδή ο κόσμος, το open world κτλ. Λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Το ίδιο αν πας από το Witcher 1 στο Witcher 3. Έτσι. Και πλέον έχουμε δύο.
Καλά, Witcher 1 με Witcher 3 είναι.
Ναι, και πλέον έχουμε δύο-τρεις τίτλοι, οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι είναι τριπλέ με την παραδοσιακή έννοια. Δηλαδή, 400 άτομα δουλεύουν πάνω, 150 εκατομμύρια marketing, έτσι, 150 εκατομμύρια ανάπτυξη, 6 χρόνια παραγωγή. Νομίζω είναι το GTA, το Witcher και το Intergalactic αυτή τη στιγμή που είναι, που παίζει μάλιστα να χάσει και τη γενιά η Naughty Dog, αν επιβεβαιώνονται οι φήμες. Εμείς έχουμε πει ότι θα βγει στο τέλος ακριβώς της γενιάς ως cross-gen με το PS6, ας πούμε, όταν ανακοινωθεί κτλ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι γενικότερο το concept του γιατί είναι indie. Οπότε η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το μήπως να επαναπροσδιορίσουμε τι θεωρούμε indie σιγά-σιγά σήμερα. Γιατί υπάρχουν τα απλά παιχνίδια τα οποία, σαν το Horses, το οποίο είναι κλασικό στο κόκαλο indie, έτσι, με πολύ χαμηλό budget, μικρή ομάδα, ένα extreme θέμα, προσπαθεί να πει κάποια πράγματα, έτσι, και έχουμε και τα ενδιάμεσα indie, τα οποία είναι οι ποιοτικές επιτυχίες, είναι οι σκηνοθέτες και οι άνθρωποι που έχουν κάποια μέσα, έχουν κάποια εμπειρία, αλλά δεν μπορεί μια εταιρεία να τους πει πάρτε 300 εκατομμύρια ακόμα. Και αυτό νομίζω είναι υγιές για τη βιομηχανία αυτή τη στιγμή.
Yeah, νομίζω ένα κριτήριο που χωράει να συνυπολογίζεται είναι το σε ποιον ανήκει το IP, ανήκει στον developer ή όχι. Όχι ότι αυτό σε σώζει από κάποιο πιο περίπλοκο. Γιατί πιο περίπλοκες περιπτώσεις, γιατί πώς να σου πω, και το eSports FC, το developer ανήκει. Αλλά η EA είναι indie. Γενικά, ούτε το eSports FC είναι, είναι indie. Αλλά μετά μπορείς να βάλεις ένα παραπάνω και να λες είναι εισηγμένη στο ρυθμάδο χρηματιστήριο. Γιατί συνήθως αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά και τότε πάλι μπλέκεσαι, γιατί και η CD Projekt είναι στο χρηματιστήριο.
Μα δεν υπάρχει. Μα νομίζω ότι το μεγάλο παράδειγμα είναι ότι η συζήτηση στρέφεται πραγματικά γύρω από το αν το κλέρο της κυριαρχίας του 33 είναι indie. Και είναι συζήτηση αυτή που γίνεται όλο αυτό το χρόνο που κυκλοφόρησε το κλέρο Obscure. Και το κλέρο Obscure είναι έτοιμο φτιαγμένο, έτσι, να γίνει animation. Είναι έτοιμο φτιαγμένο να πει ότι μπορώ να κάνω μια ανεξάρτητη ταινία πάνω στο concept. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που κάνει το Clair Obscure, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο συναντάς κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Είναι μια εξαίρεση της εξαίρεσης. Έτσι, ποια ήταν τελευταία φορά που είδαμε ένα παιχνίδι να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα και να έχει τέτοιο, να αγγίζει τόσο πολύ τον κόσμο και τέτοια μεγάλη επιτυχία από μια πολύ μικρή ομάδα αναλογικά. Πρόχειρα δεν μου έρχεται στο μυαλό πότε ήταν η τελευταία φορά που πραγματικά το αισθανθήκαμε αυτό το πράγμα.
Καλά, εγώ είμαι άχρηστος να θυμηθώ έτσι κι αλλιώς.
Θα το τσεκάρω να δω τι αντίστοιχα έχουμε, ας πούμε. Ίσως όχι να. Μπορεί να μην φτάνει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις, ξέρω, αλλά φτάνει τα 3, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Οπότε θα κάνω ένα τσεκ να δω την άλλη φορά. Πότε είναι η τελευταία φορά που είχαμε κάποια τέτοια ανάλογη περίπτωση. Μπορεί να είναι παράδειγμα στο Hack Inside, π.χ. Και θεωρείται ούτως ή άλλως ένα από τα σημαντικότερα indies, αλλά και παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Το οποίο ήταν. Πότε κυκλοφόρησε το Inside? Έκατσε να δω. Γιατί είναι βέβαια και παλιό, έτσι. Ήταν το 16, πάει 9 χρόνια.
Ναι, ναι, δεν είναι πια τόσο πίσω. Λοιπόν, ένα συμπληρωματικό που έχει εδώ πέρα σε αυτό το σχόλιο, που έχει να κάνει με άλλο θέμα. Λέει για το σχόλιο που έκανε ο Μάνος γύρω από το πώς είναι εκφύσεως αδύνατο ένα παιχνίδι να μην έχει κανένα αρνητικό. Συμφωνώ, εννοείται, αλλά η συζήτηση εδώ πηγαίνει στο τι είναι η αντικειμενικότητα στην τέχνη και σε τι βαθμό μπορεί αυτή να υφίστανται. Γι' αυτό νιώθω πως πρέπει να διευκρινίσω για το συγκεκριμένο σχόλιο ότι το συγκεκριμένο σχόλιο έχει προφανώς μια δόση υπερβολής για χάρη του επιχειρήματος και ένα μεγάλο κομμάτι που κειμενικής μου ανάγνωση στο τίτλο. Το σχόλιο αυτό που έκανα είναι πλέον αντανακλαστική μου αντίδραση. Μετά από χρόνια μπλεξίματος σε τέτοιου είδους συζητήσεις και κάνω αυτές τις διευκρινήσεις στον αυτόματο, διότι δεν μπορώ ποτέ να είμαι σίγουρος για το πώς το παίρνει ο περαστικός που το ακούει, ας το πούμε κάπως έτσι. Ένα από τα χρόνια μου pet peeves είναι να πιάνουμε αυτό το κομμάτι της τελειότητας και της αντικειμενικότητας τόσο με αναγνώστες όσο και με συναδέλφους. Και με τους αναγνώστες μπορώ να είμαι πολύ πιο cool σε μια συζήτηση, ακόμα και αν διαφωνούμε, σε σχέση με συναδέλφους που εκεί πέρα το παίρνουν ανάποδες. Οπότε θα το πιάσω εκεί πέρα, τέλος πάντων, από την κάθε μπάντα. Θυμάσαι, Ηλία, κάποτε που έτσι και βάζαμε 10, όλο και κάποια φωνή πεταγόταν και έλεγε: καλά, αυτό τι θέλετε να πείτε, ότι είναι τέλειο και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα? Γιατί μόνο έτσι βγαίνει το 10. Και πρέπει να εξηγήσουμε αυτό που λέει και εδώ ο άνθρωπος. Άμα περιμέναμε έτσι στην ουσία, δεν θα έμπαινε ποτέ 10 σε τίποτα και θα ήταν σαν να μην χρησιμοποιούμε ολόκληρη τη ρημάδα, την κλίμακα που έχουμε για να χρησιμοποιούμε, υποτίθεται. Και γι' αυτό εξηγούσαμε κάθε φορά ότι το 10 το υπολογίζουμε με διαφορετική προσέγγιση, έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς δεν βγαίνει. Τώρα στην περίπτωση της αντικειμενικότητας, καλά, εδώ λέει αντικειμενικότητα στην τέχνη, αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμη, αλλά από την πλευρά που το βλέπουμε εμείς συνήθως στην κριτική, το αιώνιο debate είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να δεις απόλυτα αντικειμενικά κάτι, ισχύει. In fact, αυτό που συνηθίζω να λέω συνήθως είναι ότι και εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο που αν το πετύχεις ποτέ, κατά λάθος, δεν μπορείς να ισχυριστείς καν ότι ξέρεις ότι το πέτυχες, ότι κατάλαβες ότι συνέβη. Απλά θα είναι ένα freak accident, ας πούμε, και δεν είσαι σε θέση που να καταλάβεις ότι το πέτυχες. Αλλά έχω μια αιώνια κόντρα με συναδέλφους που το παίρνουν αυτή τη δυσκολία που υπάρχει, όντως είναι πολύ δύσκολο πράγμα, και την αντιμετωπίσουν ως κάποιο είδους, ξέρω εγώ, επιχείρημα, ώστε να μην προσπαθούν καθόλου να πιέσουν τον εαυτό τους να κινηθεί όσο μπορεί προς το αντικειμενικό της υπόθεσης. Το βάζουν ως ένα πάτημα για απόλυτη παρέτηση, το στείλω ότι εντάξει, αφού είναι αδύνατο να είναι κανείς αντικειμενικός, τότε γιατί να μπαίνει καν στον κόπο. Ο καθένας να είναι φουλ υποκειμενικός και αντιγεια. Και όταν το ακούω αυτό από συναδέλφους που ξέρω ότι μπλέκουν με reviews, μου ανεβαίνει πίεση. Γενικά, δηλαδή, άμα ακούσω από άνθρωπο ότι επειδή κάτι είναι δύσκολο, όχι απλά δεν θα το κάνω, αλλά θα αναπτύξω μια κοσμοθεωρία σύμφωνα με την οποία το δύσκολο αυτό είναι άχρηστο και αχρίαστο και το σωστό είναι το ακριβώς ανάποδο, για να νιώσω εγώ καλύτερα, δεν τα πίνω καλά. Δεν μπορώ. Και αυτό δεν είναι. Οπότε, τέλος πάντων, παίζει μια ζωή όλο αυτό το πράγμα. Μια ζωή, δεκαετίες πλέον. Όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Οπότε, όταν πέφτουν κάτι τέτοιες ατάκες, μου βγαίνουν στον αυτόματο αυτά τα σχόλια, που είναι πιο πολύ για να φυλάμε τα μπόσικα. Ναι, είναι αυτό. That's it. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ένα ορυχείο στο Ιντερνετ πριν μερικά χρόνια. Όποιος θέλει να πάει να το τσεκάρει, που μιλούσε για την κριτική και πώς λειτουργεί έτσι αυτό το concept που λέει και ο Μάνος, το ότι το θέμα περί αντικειμενικότητας και πώς γέννησε η όλη διαδικασία, ας πούμε, τους influencers και τα λοιπά. Γιατί οι influencers είναι ένα αποτέλεσμα της κλασικής ιδέας ότι ο καθένας έχει όλες οι απόψεις είναι ίδιες και τις άξιες. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά όλες οι απόψεις δεν είναι ίδιες. Όλες οι απόψεις έχουν αξία, αλλά όλες οι απόψεις δεν είναι ίδιες, δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι επαγγελματίας σε κάτι πρέπει να είναι 100% φορές σωστός όταν κάτι αφορά, παραδείγματος χάρη.
Πρώτα απ' όλα, αν είσαι επαγγελματίας, δεν είναι αυτονόητο ότι είσαι καλός επαγγελματίας.
Όταν αφορά κάτι, ένα γεγονός που έχει να κάνει και υποκειμενικές τάσεις, όταν το βιώνεις, όπως ένα video game, ένα βιβλίο, έτσι. Παίζει πάρα πολύ ο ρόλος του πόσα πραγματικά ξέρεις για το αντικείμενο στο οποίο διασκεδάζεις. Με το οποίο διασκεδάζεις. Έτσι. Δηλαδή, αν δώσω εγώ μια ταινία στη μητέρα μου για να δει, ας πούμε, το Godfather 2, μπορεί να της αρέσει και να πει ωραία ταινία. Έτσι. Αλλά δεν έχει τη γνώση να πει γιατί αυτή η ταινία είναι τόσο σημαντική. Δεν έχει το toolbox για να το κάνει αυτό. Το ίδιο μπορεί να είναι ένας πιτσιρικάς που να παίξει το Halo τώρα και να πει τι ωραίο παιχνίδι το Halo, πολύ, πολύ fun. Αλλά άμα είναι 20 χρονών, δεν έχει το toolbox για να καταλάβει γιατί το Halo είναι σημαντικό. Γιατί τι είναι αυτό που κάνει μέσα. Οπότε όλες οι απόψεις είναι ίδιες, γι' αυτό υπάρχουν επαγγελματίες και χοπίστες. Έτσι. Και ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι ένας reviewer έχει πάντα δίκιο. Όλα αφορούν, δεν έχει, αυτό χάνει πολύ ο κόσμος, ο πολύς μάλλον εσείς. Καλά, η κριτική πλέον δεν είναι ένα χάος, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό που χάνει ο κόσμος ο πολύ, αν τον ενδιαφέρει κάτι να καταλάβει το τι σημαίνει επαγγελματίας, δεν είναι απλά μόνο το ότι η γνώμη του έχει ειδικό βάρος και ότι πληρώνεται για να γράψει τη γνώμη. Αυτό είναι side quest. Έτσι, επαγγελματία σημαίνει ότι δεσμεύεσαι να υπηρετήσεις μια συγκεκριμένη άποψη, έτσι, η οποία έχει προέλθει από γνώση και ανάλυση. Μπορεί να είναι λάθος αυτή η άποψη στο τέλος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό, αλλά είναι ότι είσαι committed to a process. Είσαι δηλαδή αφοσιωμένος στη μέθοδο που έχεις επιλέξει και μέσω αυτής προσπαθείς να πεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Δεν πηγαίνεις απλά και μόνο με το τι αισθάνεσαι. Ή με το τι σε εντυπωσιάζει, γιατί η μέθοδος που έχεις αναπτύξει πάει να πει ότι πρέπει να ακολουθείς κάποιες ρότες. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι λέξεις δίπλα από τις βαθμολογίες, που το ξεκίνησε το Edge. Γιατί οι βαθμολογίες είναι απλά βαθμολογίες, αλλά έχει νόημα να πεις ότι το 10 σημαίνει κάτι. Γιατί τίποτα μπορεί να είναι τέλειο. Τίποτα. Εκτός από το πρώτο χέρι. Όλα τα άλλα. οπότε, νομίζω ότι πάρα πολύ θέμα είναι ότι απλά αρκετός κόσμος δεν πιάνει το τι σημαίνει μετράει γνώμη περισσότερο. Όχι επειδή είναι πιο σημαντική γενικά, αλλά επειδή από το σημείο από το οποίο προέρχεται έχει οριστεί από μια μέθοδο, όχι απλά από τι τον ευχαριστεί.
Καλά, και αυτό είναι, πώς να σου πω, ακόμα και αυτό που λες είναι high concept. Αφού πετυχαίνουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να συλλάβουν ότι έχουμε βάλει ή μπορούμε να βάλουμε καλή βαθμολογία σε ένα παιχνίδι που προσωπικά δεν μας αρέσει, ή να βάλουμε χαμηλή βαθμολογία σε ένα παιχνίδι που προσωπικά μας αρέσει. Υπάρχει κόσμο που το ακούει, το λες αυτό, και δεν μπορεί να συλλάβει ότι είναι μια πιθανότητα εκεί έξω, ότι είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει. Δεν μπορεί να το συλλάβει. Γιατί ταυτίζει την οποιαδήποτε θέση θα πάρεις με το προσωπικό σου γούστο. Ότι όλα είναι από ψάρες. Γι' αυτό ένα χούι που είχα, ειδικά στο Eternity, στην αρχή δηλαδή, όταν πρωτοπήγαμε, έλεγα στους συντάκτες, όταν καμιά φορά, ρε παιδί μου, ξεκίνησε καμιά μανούρα και τους τη λέγανε στα σχόλια για κάποιο review, τους έβλεπα ότι για να γλιτώσουν τη μανούρα, πήγαινε και λέγανε, εντάξει παιδιά, στη τελική έγραψα την άποψή μου. Και λέω, δεν θα το ξαναγράψει ποτέ αυτό κανένας σας, ποτέ. Ποτέ, διότι είναι η υπεκφυγή της πλάκας, υποβαθμίζετε μόνοι σας αυτό που κάνετε, μόνο και μόνο επειδή κάποιος σας την είπε. Και την επόμενη φορά αυτός, ο ίδιος, και οι υπόλοιποι που διαβάσανε αυτή την ατάκα και αυτή την υπερασπιστική γραμμή, ναι, το καλάφερα, θα έρθουν και θα το έχουν χωνέψει αυτό και θα λένε ότι εντάξει, ό,τι και να δω δεν έχει σημασία, μια από ψάρα είναι.
Ναι, μα αυτό πλέον είναι το κύριο σημείο. Βλέπεις εδώ που κάνουμε κάποια βίντεο ή που κάνουμε κάτι, εντάξει παιδιά, την άποψή μας λέμε. Δεν είναι τίποτα.
Δεν είχαμε αμφιβολία, πες γι' αυτό.
Και είναι λογικό, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας. Κάνε απλά λες την άποψή σου. Βγες και πες τη και είναι σούπερ και κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν είσαι επαγγελματίας και πληρώνεσαι να πεις την άποψή σου, το ότι απλά λες την άποψή σου δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις εσύ. Μπορεί να το πει το κοινό. Μπορεί να πει εντάξει, και αυτό μια άποψη είναι. Σαφώς. Κάνα πρόβλημα, μπορεί να το πεις. Αλλά αν βγεις εσύ που πληρώνεσαι και πεις εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε, για να αποφύγεις το τζίρτζιρο, ας πούμε. Ότι κοίτα να δεις, μια άποψη να μην τρελαίνεστε. Εντάξει, δεν λειτουργεί έτσι. Και γι' αυτό πλέον είμαστε ένα χάος. Έτσι, οι gamers όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από τους reviewers. Οι reviewers πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία, γιατί όλοι οι gamers και οι απόψεις είναι ίδιες. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα χάος που όλοι βάζουν βαθμολογίες 8 και 9 σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Και όταν κάτι είναι 81, το έβλεπα και με το Παραδόφτη του Μετρόι τώρα, το κλασικό, 81, εντάξει. Καλό, δεν είναι κακό. Δεν κακό, καλό είναι το 81, δηλαδή άμα σκεφτείς και το τι έγινε, καλό είναι. Και πριν μερικούς, και πριν ένα μήνα περίπου.
Στην τελική το 81 πρωτονίξε το Πασόκ, δεν μπορεί, ακριβώς, κάτι καλό θα έχει.
Και ένα μήνα ανάμεσα πριν βγήκε το Ιωτέ 86 και ήταν 86, απαράδεκτο, πουλημένο το θα έλεγα, 86, πώς είναι 86, έλα φίλε 86. Έτσι. Τελικά και αυτό ηρέμησε, 86 καλό είναι παιδιά, καλό είναι το 86, καλό είναι. Αν πάει 79 είσαι τελειωμένος, δεν έχεις ελπίδα. Έτσι, γιατί όλες οι βαθμολογίες γίνονται inflated επειδή χρησιμοποιούμε την προσωπική μας άποψη. Και η προσωπική μας άποψη είναι συνήθως ή το γουστάρω κάτι πολύ και πορώνομαι, ή το σχένομαι. Δεν υπάρχει αυτό το παράδοθο, ας πούμε, που να σου δώσει τη βαθμολογία που είναι 7 και είναι καλό για αυτό το πράγμα πλέον σε μεγάλο βαθμό. Οπότε ναι, είναι λίγο μπάχαλο. Κάναμε την ρέλη του podcast, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλά,
εντάξει, δεν βαριέσαι. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα θέματα που έχουμε είναι κουλά.
Ναι, είναι κουλά. Να σου πω, για πέραξε τα πιο σημαντικά.
Πάμε, όχι, το έχουμε, προλαβαίνουμε, δεν είναι. Αλλά είναι, δηλαδή ένας λόγος που έχω συμπεριλάβει κάποια πράγματα είναι ακριβώς επειδή είναι κουλά. Λοιπόν, αλλά είπα, χαλάρα. Υποτίθεται ότι έρχεται και άλλη ταινία Sonic που μάλλον θα είναι spin-off. Διότι θα βγει, λέει, 22 Δεκεμβρίου του 2028 κτλ. Αλλά βαφτίζεται από την Paramount Sonic Universe Feature για την ώρα, δεν έχει τίτλο. Πράγμα που τέλος πάντων σου λέει, υπονοεί ότι δεν θα είναι και καλά Sonic the Hedgehog 4, αλλά κάτι που θα μπλέκει τέλος πάντων μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είτε είναι κάποιο, φαντάζομαι κάποιον άλλο χαρακτήρα ή οτιδήποτε για την ιστορία. Αυτό επειδή χαζεύουμε εδώ πέρα, ασχολούμαστε συνήθως λίγο με transmedia για την ιστορία. Παρακάτω, ασχολούμαστε και με mergers and acquisitions. Οπότε θα πούμε ότι πετάχτηκε η Nintendo και λέει, ναι, γεια σας, θα αγοράσουμε την Bandai Namco Studios Singapore και θα τη μετονομάσουμε σε Nintendo Studios Singapore. Και όποιος αναρωτιέται για το καλά τι συνέβη εδώ και τα λοιπά, αν εξαιρέσουμε ένα σχετικά πρόσφατο παιχνίδι που έβγαλε αυτό το στούντιο που ήταν στην ουσία δική του δημιουργία, το Hirogami, Έχει πολύ μεγάλη προϊστορία ως στούντιο συμπαραγωγής, ας πούμε, σε παιχνίδια Nintendo. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια με Nintendo. Γνωρίζονται μεταξύ τους, ξέρουν πώς λειτουργούν, είναι έτοιμοι κομπλέ. Γι' αυτό λέει πάρα πολύ ωραία, μέχρι την 1η Απριλίου του 26, μάλλον την 1η Απριλίου του 26, που αλλάζει στην ουσία η οικονομική χρήση Nintendo, θα περάσει στα χέρια μας το 80% του στούντιο. Αλλά έχει κάνει support και σε άλλα πράγματα, το στούντιο Σιγκαπούρη. Είναι στούντιο του 2013 και έχει δουλέψει σε Ace Combat 7, Soul Calibur 6, Tekken 7 και 8, σε Splatoon 3. Δίνει εκεί πέρα ό,τι θέτε. Δίνει πράγμα. Και τα τελευταία, αυτά και με αυτά, τα τελευταία 5 χρόνια έχει κάνει 5 εξαγορές η Nintendo. Μικρά στούντιο με τα οποία συνήθως έχει δουλέψει πολύ και είναι super duper έτοιμα, ρε παιδί μου, σαν φάση. Αλλά είναι ένα σερί που έχτισε λίγο-λίγο και δεν είναι ακριβώς χαρακτηριστικό της Nintendo από προηγούμενες δεκαετίες, ας το θέσουμε έτσι. Τι το φτιάχνει το κτίριο το έξτρα για να φυτέψει και άλλους developers στην τελική. Θα μου πεις από τη Σιγκαπούρη θα τους φέρει και θα τους πάει εκεί πέρα. Όχι, αλλά υπάρχει πλάνο το οποίο ακόμη παραμένει θολό για την πάρτι μας. Στην ίδια κατηγορία, απλά μια διευκρίνηση για την εξαγορά της EA από μια τριπλέτα, ας το πούμε, από fans, Affinity Partners, Silver Lake και το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας. Προέκυψαν τέλος πάντων, εφόσον ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα, ποια είναι τα ποσοστά. Και η Σαουδική Αραβία θα πάρει το 93,4%, αφήνει νομίζω μια κάποια αμφιβολία για το πως είναι το αφεντικό εκεί μέσα. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω, είπαν ας μη σπάσουμε την παρέα και χωθήκαν. Η Silver Lake θα πάρει το 5,5% και η Affinity Partners θα πάρει το 1,1%.
Εντάξει, είναι full blown buyout, έτσι δεν είναι.
Ναι,
είναι buyout,
ναι.
Κανονικά. Δεν είναι.
Ναι. Απλά θα είναι εκεί οι άλλοι, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, δεν είναι μπαίνω μέσα και έχω πλειοψηφικό, είναι buyout ολοκληρωτικό.
Λες τώρα, εντάξει, άμα έχετε πάει μέχρι το 93,4%, γιατί τι άλλοι, τι ρόλο βάλαν. Πάρ το όλο, τελειώνουμε. Ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, διότι στο πλαίσιο του όπου αναφέρεται Σαουδική Αραβία, επειδή υπάρχουν πολιτικές κόντρες, πρέπει πάντα να εκφράζουμε την ανησυχία μας για το τι θα σημαίνει αυτό άραγε για τα παιχνίδια της CIA κτλ. Είδα να κάνει κυκλούς με μια δόση Schadenfreude που λένε, που καλά χαιρόμαστε λίγο για το υποτιθέμενο πρόβλημα του άλλου, που ακούγεται ότι το fund, ενώ έχει φοβερά assets τρελής αξίας, τυχαίνει να είναι σε μια φάση που δεν έχει πολύ ρευστό πρόχειρο. Λέει, σφρίγονται λοιπόν και αυτοί. Και ήταν μια χαρά για αυτό. Και λέω, γενικά εντάξει, όταν έχεις assets ενός τρισεκατομμύριου, το να μην έχεις πολλά δις πρόχειρα στην τσέπη.
Ούτε να το ολοκληρώσεις δεν μπορείς. Γενικά, όταν ξεκινάς πρόταση, όταν έχεις άτσες ενός εκατομμύριου, πρέπει να τελειώνει η πρόταση, εκεί να έχει τελεία. Έτσι, εγώ έτσι θα έκανα. Όταν έχεις άτσες ενός εκατομμύριου, επόμενο θέμα. Τελείωσε.
Δεν το λέω εγώ τώρα για να. Δεν έχω κανένα λόγο να κάνω το βαστάζο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά κάνω χάζι με το κυρίως αμερικανοκρατούμενο ρεπορτάζ όλες αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να συλλάβουν ότι θέλουν δεν θέλουν, είναι δεν είναι ωραίο, υπάρχει και ο υπόλοιπος πλανήτης και λειτουργεί στην ίδια πραγματικότητα. Είναι σαν το σοκ που βλέπω όταν ακούνε ότι είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία, η δική μας, η αμερικάνικη εταιρεία, να δέχτηκε να υποκύψει σε ρυθμιστική αρχή ή νομοθεσία άλλης χώρας προκειμένου να δουλεύει σε αυτή, να έχει δραστηριότητα σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν, δεν τρέπονται. Δεν ξέρεις αυτό. Έχει μια εσάνς έτσι περίεργη που την κάνω πάντα χάζει. Παρακάτω. Θα επανέλθουμε λίγο εδώ πέρα στο Horses, διότι βγήκαν οι Πολωνοί του GOG, σαν να λέμε CDPR, όχι σαν να λέμε CDPR, και λέει, παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέει θα το διαθέσουμε κανονικά, λέει, το Horses. Και ξεκινάμε, εντάξει, ξεκινήσανε και μια ώρα αρχίτερα τέλος πάντων τις προπαραγγελίες. για να τους βοηθήσουμε, λέει, λίγο παραπάνω, μήπως και εισπράξουν την ώρα αρχίτερα, ας το πούμε κάπως έτσι, και δεν έχουμε κανένα θέμα και είμαστε περήφανοι που το κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, πιστεύουμε ότι οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν ποιες εμπειρίες τους αγγίζουν, για ποιο λόγο και τα συνάφη, και όχι να το διαλέγουμε εμείς, και πάει λέγοντας. Είχαμε πει για την περίπτωση του Horses την περασμένη εβδομάδα, οπότε δεν θα τα κάνω έτσι πάλι νιανιά. Υποτίθεται ότι θα είχε διανομή και από Epic Games Store. Είχε πάρει το OK δηλαδή. Και τελικά πετάχτηκε η Epic και λέει, τελευταία στιγμή αποφασίσαμε, λέει, να μην κάνουμε διανομή του παιχνιδιού, παρότι προηγουμένως είχαμε δώσει το OK.
Για ποιο λόγο?
Λέει ότι ύστερα από τον έλεγχο που κάναμε, λέει, παραβιάζει τα content guidelines στο Epic Games Store σχετικά με inappropriate content και hateful or abusive content.
Ναι.
Το inappropriate content, τέλος πάντων, η πολιτική για inappropriate, για κατάλληλο περιεχόμενο, απαγορεύει περιεχόμενο που περιλαμβάνει, λέει, explicit or frequent depictions of sexual behavior or not appropriately labeled, rated or age-gated. Λοιπόν, τώρα αυτό το πρώτο κομμάτι, το για περί explicit or frequent depictions of sexual behavior, ναι, νομίζω δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά της ΕΠΗ. Τώρα, αν δεν είναι appropriately labeled, rated or age-gated, ναι. Εκεί πέρα, ναι.
Κοίτα, υπάρχει... είναι δουλειά της ΕΠΗ με την έννοια ότι είναι δικά της τα guideline. Από αυτή την άποψη.
Ναι. Καλά, ναι, χαιροπολύ.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το παιχνίδι έχει με τέτοια στοιχεία μέσα. Απλά αυτό διαφέρει από αυτό που αρχικά σταμάτησε τη Valve. Έτσι, γιατί η Valve είχε χρησιμοποιήσει και τη λέξη minor μέσα. Το οποίο μετά η εταιρεία βγήκε και είπε ότι ήταν μια παρεξήγηση. Αλλά η Epic είναι πιο ξεκάθαρη και λέει ότι έχει μέσα depictions of sexual content. Έτσι, έχει, ξέρω εγώ, στοματικό έρωτα με κάποιον σκλάβο που φοράει την κουκούλα του αλόγου, τη μάσκα του αλόγου, ας πούμε. Που παραδείγματος χάρη. Και αυτό, ναι, για κάποιους μπορεί να είναι αειδιαστικό και να μην θέλουν να το δούνε. Εάν έχετε τέτοια guidelines η Epic, είναι OK. Αυτό το καταλαβαίνω από την άποψη ότι είναι άσχετα ποιανού δουλειά πρέπει να είναι και τι σημαίνει όλο αυτό το concept και τα.
Ναι, όχι, εγώ απλά κάνω χάζι, επειδή, πώς να σου πω, δεχόμαστε που. Καταλαβαίνω γιατί το δεχόμαστε. Έτσι. Στην τελική, πώς να σου πω, μαγαζί σου είναι, θα το λειτουργήσεις κάπως.
Ναι, ναι, όχι.
Και πρέπει να έχεις το δικαίωμα να το λειτουργήσεις κάπως. Δεν διαφωνώ. Απλά κάθε φορά που βγαίνει η Epic και λέει διάφορα τέτοια, θυμάμαι ότι θίγεται από το ότι η Apple έχει κάποια guidelines που δεν της αρέσουν. Είναι και σκοτώνεται τόσα χρόνια.
Αυτό που μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να είναι, όταν ένα έργο είναι τόσο, μια δημιουργία είναι τόσο προβοκατόρικη, πρέπει οπωσδήποτε να πιάσει και τα δύο άκρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος παίξει το παιχνίδι, μπορεί να εκλάβει κάποιο νόημα γιατί υπάρχει αυτή η σκηνή μέσα, παραδείγματος χάρη. Έτσι, οπότε να υπάρχει ένα αντίβαρο, ας πούμε, στο ότι γιατί αυτή η σκηνή υπάρχει μέσα. Είναι κάτι απλά για να σοκάρει, να είναι σοκ στο τι αισθάνεται ο άλλος, να γίνει προβοκατόρικο, ή όντως σου δείχνει, ας πούμε, έχει ένα σχόλιο από πίσω για το τι ισχύει και το τι συμβαίνει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα γίνονται με έργα που είναι τόσο έτσι.
Λοιπόν, όσο για την πολιτική περί hateful or abusive content, απαγορεύει, λέει, περιεχόμενο που προωθεί, λέει, abuse και animal abuse. Άρα δεν θα μπορούσε να έχει Pokémon, ας πούμε.
Ναι. Προφανώς εννοεί πραγματικού ζώου.
Εντάξει, οκ.
Αλλά αυτό είναι η καρδιά του παιχνίδιου. Δηλαδή το oral abuse, ας πούμε, και το εξευτελισμός γενικότερα, είναι η καρδιά του παιχνιδιού. Τώρα, και πάλι ξαναλέμε, okay, ποιος δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες σου αυτό το πράγμα. Okay, είσαι μια τελείως okay εταιρεία. Γι' αυτό
εμένα. Αλλά στην αρχή ήταν, στην αρχή είχε δώσει το okay όμως.
Ναι, 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 με το που το παίξανε μάλλον όμως το είδανε. Γι' αυτό είχα πει στο προηγούμενο podcast ότι πρέπει κάποιος να το παίξει για να καταλάβει ακριβώς τι παίρνει από το παιχνίδι. Γιατί με ένα τρέιλερ και τα λοιπά δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό μου είχε κάνει εντύπωση και το όχι της Valve. Απ' την άλλη, βέβαια, η Valve επιτρέπει σεξουαλικά παιχνίδια, έτσι, τα οποία είναι αρκετά hardcore, ως πολύ hardcore, και έχουν μέσα διάφορα φετίχ και άλλες, ας πούμε, ιστορίες. Το οποίο και αυτό είναι OK, κανένα πρόβλημα. Έτσι. Είναι appropriately labeled κτλ. Δηλαδή, το πρόβλημά της ήταν ότι της Valve ότι δεν είχε appropriately labeled, ή ότι είχε μια σκηνή με πιτσιρίκο ή πιτσιρίκα που αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν είναι αληθινή, αλλά τώρα παραμένει εκτός της Steam. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπέρδομα.
Καλά, το πρόβλημά τους είναι η Mastercard και η Visa. Τα έχουμε πει αυτά. Εδώ πέρα, εντωμεταξύ, η Epic λέει και μια παπάντζα. Λέει ότι όταν λέει πρωτοσυμπληρώσαμε λέει, ένα εσωτερικό τέτοιο ερωτηματολόγιο σχετικά με το παιχνίδι, με βάση το περιεχόμενο που είχαμε τσεκάρει, του δώσαμε, λέει, το rating που του δώσαμε ήταν adult only. Και έτσι κι αλλιώς λέει, παιχνίδια με αυτό το rating, βάσει πολιτικής μας, δεν διανέμονται μέσω του Epic Games Store. Πρόσεξε τώρα. Πρώτον, σύμφωνα με τη Sandra Jones, αυτό δεν ισχύει. Δεν είχαν πάρει αυτό το rating από την Epic όταν συμπλήρωσε η Epic το ίδιο του στο ερωτηματολόγιο, με βάση τα όσα είδε. Και μάλιστα σου λέει ότι από PEGI έχουμε το 18 και από ESRB έχουμε το M. Οπότε, αλλά και τότε λέει που το συμπληρώσατε αυτό, δεν μας δώσατε adult only. Τι λέτε τώρα? Και έχει το άλλο το αστείο εδώ η Epic που λέει ότι η μόνη εξαίρεση που στην ουσία έχουμε προϊόν μόνο για ενήλικες, το οποίο το διανέμουμε, έχει λέει εφαρμοστεί σε παιχνίδια που χρησιμοποιούν blockchain και NFT. Είναι βαθιά αμερικανική κοσμοθεωρία στην οποία έχουμε πέσει και περνάμε τέλεια και καλά. Κομπλέ. Το άλλο που έκανε επίσης η Epic, το οποίο είναι κλασική περίπτωση Apple, άρα το κάνει στα αυτιά μου πιο αστείο, ακριβώς επειδή μιλάμε με την Epic, είναι ότι σε αντίθεση με τη Valve, που η Valve τους φέρθηκε πολύ χειρότερα, λέει ακόμα και να κάνετε αλλαγές στο παιχνίδι δεν μας ενδιαφέρει, είναι τελεσίδικη απόφαση. Εδώ λέει σας δίνουμε το περιθώριο να κάνετε ένσταση και να κάνετε αλλαγές στο παιχνίδι. Κάνανε ένσταση. Πρώτα απ' όλα αμφισβήτησαν κάποιους χαρακτηρισμούς από την ίδια την Epic κτλ. Τις υπενθύμησαν ότι είναι μουφ αυτό που λέει για το rating. Και στην ένσταση η Epic είπε ότι νομίζουμε ότι η αρχική μας απόφαση είναι σωστή και θα μείνει ως έχει. Πολύ ευκρίνηση. Αυτές τις παπάντες κάνει και η Apple. Μα γιατί. Μα έκανα update σε κάτι που έπαιρνε πάντα έγκριση και δεν πειράξα τίποτα. Γιατί παραβιάζει την πολιτική μας. Μα τόσο καιρό δεν την παραβιάζει. Παραβιάζει την πολιτική μας. Θα κάνω ένσταση. Είδαμε την ένσταση. Έχουμε την διάβαση. Ευχαριστούμε. Γεια. Είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μπράβο τα παιδιά. Παρακάτω. Παρακάτω. Να ξεφύγουμε από εδώ πέρα. Α, θυμηθούμε λίγο τον Φίλιπ Σπένσερ.
Καιρό είχαν να πούνε καμιά δήλωση.
Ναι. Δηλώνει ενθουσιασμένος στο LinkedIn. Δηλώνει ενθουσιασμένος. Άρα ξέρεις ότι είναι πραγματικά ενθουσιασμένος. Γιατί λέει ανέβηκαν οι ώρες χρήσης του cloud στο Game Pass κατά 45% σε σχέση με πέρυσι. Και άκου και αυτό. Οι κάτοχοι κονσόλας στριμάρουν 45% παραπάνω σε κονσόλες και 24% παραπάνω σε άλλες συσκευές. Δηλαδή, μας λέει ότι το μισό streaming, που το streaming υποτίθεται ότι υπάρχει κυρίως για να σε διευκολύνει σε περιπτώσεις όπου δεν είσαι με το hardware, το μαμίσιο, σχεδόν το μισό streaming γίνεται σε μηχανήματα που μπορούν να τρέξουν τα games εξ αρχής. Αν θέλει να μας πει ότι το πιο σημαντικότερο group, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο cloud του Game Pass, είναι αυτοί που έχουν κονσόλες, τι λέει αυτό για το cloud?
Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό χρησιμοποιούν τις κονσόλες. Θα συνεχίσουν το πλάσμα σε κονσόλες για να χρησιμοποιούν το cloud. Αυτή είναι η νέα στρατηγική της Microsoft. Θα κυκλοφορήσουν κονσόλες, πανάκριβη κονσόλα, έτσι, για να μπορείς να παίξεις cloud.
Παρακάτω. Πάμε λίγο στην Paradox που είπε ότι θα καταγράψει 37 εκατομμύρια ζημία διότι στην ουσία πήγε άπατο το Vampire The Masquerade Bloodlines 2 δεν έπιασε τους στόχους.
Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτοί? Ξέρουμε.
Όχι ακριβώς, αλλά δέχεται η Paradox ότι είχε υπερβολικά υψηλούς στόχους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τα λοιπά και λέει ότι την ευθύνη την έχουμε εμείς λέει ως publisher και ότι στην ουσία γενικά αυτό το στυλ του παιχνιδιού είναι πέρα από το κλασικό μας στυλ και τα λοιπά. Και κατόπιν εορτής φαίνεται ότι αυτό σημαίνει ότι δεν ήμασταν άξιοι να ζυγίσουμε την κατάσταση σε στυλ παιχνιδιού που δεν γνωρίζουμε.
Τουλάχιστον είναι οι πρώτοι που το παραδέχονται ιστορικά, ας πούμε. Αυτό το πράγμα.
Ναι.
Έτσι. Και ήταν το πρώτο, ήταν το πρώτο πράγμα που είχαμε πει και εδώ πέρα. Και ήταν ο μεγάλος φόβος για αυτό το πράγμα, δηλαδή τι expectations έχεις από τη στιγμή που δεν έχεις ιδέα τι κάνεις. Και κατέληξε στο τέλος ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι RPG, ας πούμε, στη βάση, ας πούμε, του Vampire The Masquerade, ήταν περισσότερο like action RPG, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Και φυσικά αυτό θα πάει άπατο. Θα πάει άπατο, γιατί δεν έχεις ούτε το marketing push, ούτε την τεχνολογία, ούτε τις ιδέες από πίσω. Για να πάει καλά. Πάντως, αρκετοί λένε ότι έχει καλό γράψιμο.
Ναι, γιατί εντάξει, αυτοί που τρέχανε το γράψιμο δεν ήταν χτεσινοί και η Chinese Room εξακολουθεί και γράφει καλά πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, το άγχος με Chinese Room δεν ήταν αυτό. Τέλος πάντων, λέει ότι στο εξής θα εστιάσουμε τη διοχέτευση των κεφαλαίων μας σε core segments, σε αυτό που κάνουν τόσα χρόνια δηλαδή. Και του πετυχαίνει και θα εξετάσουμε, λέει, πώς έχει νόημα να δουλέψουμε, λέει, με το brand, το World of Darkness που αγόρασαν πριν από κάποια χρόνια και καθόλου και το παλεύουν και μέχρι στιγμής δεν πάει πουθενά και μπορεί να κλωτσάνε και την πάρτι τους για εκείνη την κινησάρα. Εν τω μεταξύ βγήκε ένας από τους γραφιάδες της Chinese Room που έφυγε στη μέση της παραγωγής. Όχι λόγω του Bloodlines. Και ήταν από τους συνιδρυτές της Chinese Room κιόλας. Λέει ότι από την αρχή εμείς καθόμασταν και λέγαμε στην Paradox να μην το πούμε Bloodlines 2. Όταν ήταν, λέει, να πάρουμε το project κτλ. Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε να μην το πούμε Bloodlines.
Ναι, αλλά αυτό θα έπαιρνε το IP που στόχευε ο publisher να πουλήσει, ας πούμε.
Ναι, ναι. Απ' την άλλη, σου λέει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει τώρα, το Bloodlines είναι από μια εποχή, μπορούσε να βγει ένα παιχνίδι και να έχει 8.000 bugs, αλλά επειδή έκανε κάτι πρωτοποριακό, ξέρω εγώ, τότε ήταν πιο εύκολο να γνωριθούν τα άλλα προβλήματα. Και έχει μείνει στο μυαλό του κόσμου, όποιον το θυμάται, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια, κάπως. Δεν μπορούμε να βγούμε ξαφνικά και να πετύχουμε αυτή την αίσθηση του κάπως που έχει ο άλλος στο μυαλό του τώρα. Είναι πολύ, σου λέει, ψωκίνδυνο.
Γενικά αυτή η επιλογή, ρε Μάνο, σε αυτή την εποχή ήταν απαράδεκτη. Δηλαδή, ακόμα και ένα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας ή να είσαι μέσα για να καταλάβεις πόσο απαράδεκτη είναι τέτοια επιλογή. Να βγάλεις ένα sequel τέτοιου παιχνιδιού σε μια εποχή όπου το να επιλέξεις να κάνεις remake το πρώτο ήταν καλύτερη επιλογή. Θα ήταν καλύτερη επιλογή. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω μερικές φορές οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε αυτές τις θέσεις τι μπορεί να σκέφτονται, ακόμα και οι developers ορισμένες φορές. Δηλαδή, εάν έκαναν remake το πρώτο παιχνίδι, σαν τα System Shock, όχι κάτι extreme, οι πωλήσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Πολύ υψηλότερες, με νέο content, με διορθωμένο, με καλύτερα γραφικά, λίγο expansion του κόσμου, του χαρακτήρου, του story, θα σάρωνε. Πήγες και έκανε sequel σε ένα από τα πιο έτσι κλασικά hardcore role-playing games, το οποίο έχει φαντική κάστα από πίσω, ας πούμε.
Μα τους είπε κιόλας, στην ουσία πήγαινε κόντρα ακόμα και ο developer που το ανέλαβε. Λέει ότι τους εξηγούσαμε ότι για να πούμε ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να είναι το Bloodlines 2, δεν υπάρχει, λέει, δεν είναι αρκετά λεφτά. Έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται. Το χάνεις λίγο αυτό τα λεφτά. Οπότε, ξέρω εγώ, κύριε Πολύ, και έχει μια τάκα, λέει, που μου άρεσε εδώ. Λέει, στο pitch που κάναμε για το project, αρχικά, λέει, εμείς ζητήσαμε να κάνουμε κάτι πιο γραμμικό. Που είναι από αυτά που κάνει καλά το Chinese Room, έτσι κι αλλιώς. Και λέει, μπήκα, λέει, στην παρουσίαση και τους είπα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε το Bloodlines 2. Πρόσεχε, αυτή είναι η παρουσίαση για να πάρουν το Bloodlines 2. λέει, we can't make Bloodlines 2, we can't make Skyrim, but we can make Dishonored. Αυτό τους είπε. Και τέλος πάντων, μετά όμως δεν είχε πάρει, λέει, η Paradox, είχε φάει ένα σήμα εκεί ως publisher ότι πρέπει να προσπαθήσουμε με ένα τέτοιο. Και μετά λέει απλά δεν. Είναι, λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, πακέτο.
Πάντως ίσως το γενικά το ποσόν ήταν πολύ χαμηλό. Δηλαδή ακόμα και αυτό που είπα για remake, ας πούμε, τον πρώτο μπορεί να μην ήταν ρεαλιστικό, δεδομένου ότι είναι ένα τεράστιο open world, έτσι. Οπότε μπορεί το ποσό, ας πούμε, της ανάπτυξης να ήταν ούτως ή άλλως για να κάνεις κάτι γραμμικό, να βγάλεις λίγο, ας πούμε, τα έξοδα που έκανες για την απόκτηση του IP. Που αυτό μας γυρίζει στην ιδέα γιατί έκανες τον κόπο να πάρεις αυτό το IP, λοιπόν, αφού σκοπός σου ήταν να πουλήσεις κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το κλασικό IP, πιστεύεις ότι θα πιάσει. Δηλαδή, εδώ δεν έπιασε το Punisher, το οποίο είναι από τα καλύτερα AA plus gold παιχνίδια, πες το όπως θέλεις, στο τελευταίο χρόνο, με πραγματικό development από πίσω, χαρακτήρες, ερμηνείες. Δηλαδή, πού πας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εδώ ποιος ξέρει τι θα γίνει και με την Chinese Room, τι θα γίνει και με την όλη διαδικασία. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα δύσκολο, αλλά τόσο σκόπος και χρήμα, επειδή κάποιος μου αποφάσισε ότι που δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η μηχανία, ναι, θα το κάνουμε γιατί είναι το IP, είναι γνωστό. Έκανε ένα γρήγορο Google εκεί. έχει trend. Ναι, κάτω. Δώσε 500.000 δολάρια να μας φτιάξει ένα παιχνίδι που μοιάζει με 10 εκατομμύρια. Οκ.
Okay. Κοίτα, Ηλία, εδώ υπάρχουν βάσανα και βάσανα. Σκέψου να είσαι developer στην Ιαπωνία και να έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, δίνει περί τα 380 δολάρια το χρόνο για να έχει πρόσβαση σε ένα μάτσο από γραμματοσυρές που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια σου. Αυτό συνέβαινε μέσω τη εταιρεία Fontworks Let's, που αποφάσισε τον Νοέμβριο θα σταματήσει αυτού του τύπου licensing. Τώρα και η Fontworks ανήκει σε άλλη εταιρεία κτλ. Και δημιουργήθηκε μια νέα προσέγγιση στο licensing και λέει: πάρα πολύ ωραία. Θυμάστε που ήταν 380 δολάρια το χρόνο. Ωραία. Τώρα θα είναι 20.000 δολάρια το χρόνο. Και κάτι άλλο. Είστε OK με αυτά τα λεφτά αν οι χρήστες του προϊόντος σας είναι μέχρι 25.000 και έχουν πάθει 500 εγκεφαλικά, γιατί σου λέει ότι πέραν του ίδιου του κόστους, ξέρω εγώ, αν τρέχεις live game, είναι χάος το τι πρέπει να αλλάξεις, να βρεις γραμματοσυρές από αλλού και τι δουλειά πρέπει να γίνει μετά γραφιστικά ώστε να μην διαλυθεί το σύμπαν από τα assets που έχεις τώρα. Ενώ σου λέει σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες εταιρείες και ομάδες θα πρέπει να αλλάξουν και γραμματοσυρά στο όποιο λεκτικό έχουν στο logo, διότι δεν μπορούν, δεν δέχονται να δίνουν 20.000 το χρόνο για το λογότυπο της εταιρείας, ξέρω. Φανταστείτε να ξυπνάτε και να παθαίνετε αυτό. Μου θύμισε Ελλάδα αυτό. Μου θύμισε Ελλάδα. Βάσανα, παιδιά. Θα μείνουμε λίγο η Ιαπωνία, σε ένα σχόλιο που έκανε η Sega. Σε κουβέντα εκεί με τους, μετόχους της και τα λοιπά, επενδυτές. Γιατί στη τελευταία γύρα αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τεράστιο ποσοστό του τζίρου της προέρχεται από τίτλους εξαμήνου και πίσω. Και το συζητήσανε, λέει, λίγο αυτό. Και λέει ότι τα τελευταία, λέει, χρόνια οι νέοι μας, λέει, μεγάλοι τίτλοι, τέλος πάντων, τείνουν να πηγαίνουν προς τα κάτω σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει σε πωλήσεις, παρότι γίνονται δεκτοί ως καλοί τίτλοι. Και το πρόβλημα δεν είναι, δηλαδή, η αντίληψη που υπάρχει εκεί έξω για την ποιότητα του τίτλου. Και λέει, η θεωρία της Sega είναι ότι αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη τιμολόγηση και άλλα παιχνίδια που παρόμοια, ξέρω εγώ, υπάρχουν εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Okay. Και μια σκέψη που έχουν είναι ότι μπορεί να έχουν συνηθίσει, όπως συμβαίνει αυτό αιώνες και στη μουσική, μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί πλέον οι παίκτες, οι καταναλωτές, να περιμένουν ότι θα βγει, ρε παιδί μου, η στάνταρ έκδοση του παιχνιδιού και σχετικά σύντομα, μπορεί να είναι 2 χρόνια μετά, ξέρω εγώ, θα βγει κάτι τύπου Definitive Edition που θα πωλείται ξεχωριστά. Και θα σου πει γιατί να πάω εγώ να τα χώσω στην αρχή, ενώ μπορώ να τα χώσω μετά. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, η Sega δεν το έχει. Δεν είναι ότι βγάζει δεξιά και αριστερά κάτι τύπου Definitive Edition. Ούτε τα βγάζει τα Remasters 3-3. Απ' την άλλη, εκεί που το έχει ψωμωτήρι αυτή την προσέγγιση, είναι με τα Persona. Που στην ουσία, όταν έχουμε να βγάλουμε expansion, προσποιούμαστε ότι είναι άλλο παιχνίδι. Και ο μόνος τρόπος να πάρεις το έξτρα περιεχόμενο είναι να αγοράσεις το παιχνίδι να το παίξεις από την αρχή. Αλλά τα Persona δεν έχουν πρόβλημα στις πωλήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
Τι σημαίνει.
Ποια είναι η σκέψη. Και δέχεται, λέει, και όλα και το άλλο, ότι έχει θέμα, λέει, με το marketing που κάνει στα παιχνίδια της, να μεταφέρει τέλος πάντων αυτό που θέλει, αλλά δεν έχει αποσαφηνίσει η ίδια ακόμη ποιο είναι το πρόβλημα. Τι έχουν πάθει στη Sega. Πήρανε, τι, μπήκανε σε εποχή ημώ. Είναι...
Κοίτα, σίγουρα πήρανε κάποια κρίση. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τότε τι κρίση είναι αυτή, δεν μπορώ να το πούμε.
Μα δεν είναι κάτι. Δηλαδή. Οικονομικά δεν πάνε. Καλά πάνε οικονομικά, δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Ψάχνονται. Έχουν ίσω αυτό το σπόρο του ότι, παιδιά, πάμε καλά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε να επεκταθούμε και μετά να το καταστρέψουμε πάλι όλο. Έτσι, έτσι πάει.
Εγώ θυμάμαι τη Sega που τόσο καιρό έλεγε, είναι κάτι χρόνια που έλεγε ότι ετοιμάζουμε το Super Game.
Μπορεί να κάνουν λύση στο Σέμιο.
Ναι, ναι.
Ή μπορεί να κυκλοφορήσουν ένα Legacy Dreamcast. Πώς γίνεται για Amiga τώρα.
Τι είναι, έτσι,
μπορούν να βγάλουν ένα ωραίο Dreamcastάκι.
Πάμε σε άλλους. Πάμε στη CD Projekt. Έπιασα 35 εκατομμύρια, λέει, το Cyberpunk 2077 και έπιασε αυτό το στόχο, λέει, πιο γρήγορα σχέση με το Witcher, διότι εδώ είναι 35 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, ενώ το Witcher 3 έπιασε 30 εκατομμύρια σε 6 χρόνια. Εντάξει, είναι και περίεργο αυτό, διότι άλλη φήμη είχε τότε η εταιρεία, άλλη φήμη είχε όταν έβγαζε, πριν βγάλει το Witcher 3, άλλη φήμη και μέγεθος και τα λοιπά. Και άλλη προσμονή υπήρχε για την περίπτωση του Cyberpunk, παρά τα προβλήματα που είχε.
Έκανε και cross-gen στην ουσία δύο γενιές, αλλά ούτως ή άλλως και το gameplay του είναι κάτι το οποίο πριν 5 χρόνια σε σύγκριση με τώρα, μαζί με το remake που έκανε στην ουσία, έτσι, με το 2.0 και μετά, παραμένει μοντέρνο και playable. Ενώ το Witcher 3, ακόμα και 5, 6, 7 χρόνια down the line που λέμε, είναι ok, αλλά δεν έχει αυτή την φρεσκάδα που είχε όταν κυκλοφόρησε, το οποίο ακόμα και τότε το σύστημα μάχης του ήταν demi, ήταν ok. Αλλά το Cyberpunk, ακόμα και τώρα κάποιος να μπει να το παίξει, είναι γρήγορο, είναι εντυπωσιακό, έχει απίστευτες επιλογές, είναι sandbox, έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πιο timeless σε θέματα design.
Λέει, we deliver high quality story driven games that keep selling, supported by content updates that ensure our games continue to evolve and engage players for years. Δεν ξέρω αν έχει πει κάποιο CD Projekt. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τα live games. Κάνουν αυτό. Ή πιστεύουν ότι. Ποιοι νομίζουν ότι είναι.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί παίρνει χρόνο να βγάλει ένα super expansion σε αυτήν την τιμή. Ποιο το κάνει αυτό. Σε παρακαλώ. Πάντως είναι. Νομίζω αυτό και το No Man's Sky είναι καλύτερες περιπτώσεις επιστροφής, ας πούμε, τίτλων που είχαν τεράστιο hype από πίσω. Το No Man's Sky δεν είχε τόσο μεγάλο hype φυσικά όσο το Cyberpunk, αλλά δείχνει πραγματικά ότι ακόμα και η απαράδεκτη κυκλοφορία του, η επιλογή να κυκλοφορήσει δηλαδή cross-gen στην ουσία, αλλά και σε αυτή την κατάσταση στις νέες κονσόλες, μπορεί να είναι επιτέλους κάτι που θα το αφήσουν πίσω ως concept, έτσι. Και μετά έρχεται η επόμενη είδηση της εταιρείας που με κάνει να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό.
Καλά, δεν είναι, δεν το λέει πρώτη φορά, απλά επιμένει ότι θα βγάλουμε κάποτε το Witcher 4, εντάξει, αλλά όταν θα το βγάλουμε, μετά μέχρι το Witcher 6, ας πούμε, θα βγάζουμε παιχνίδι Witcher ανά δύο χρόνια. Θα βγει το 4 του Αγίου, δύο χρόνια μετά θα βγει το 5 και δύο χρόνια παραπέρα θα βγει το 6.
Καλά, εντάξει. Είναι άλλο. Καταλαβαίνω να θέλουν να μειώσουν το χρόνο. Έτσι, γιατί προφανώς θα βγάλεις το Witcher 4 και θα πρέπει σε 7 χρόνια μετά να βγάλεις το άλλο Witcher.
Καλά, κάνουν τη χοντρή δουλειά τώρα από πριν. Πλέον δεν χρειάζεται να συντηρούν εξέχωρα μηχανή. Ότι θα γλιτώσουν πράγματα, θα γλιτώσουν. Αλλά ανά 2 χρόνια είναι πάρα πολύ.
Μου φαίνεται τελείως ότι θα πέσει μαστίγωμα πάλι και θα έχουμε κλασικά προβλήματα μετά το 4, ας πούμε, στην όλη διαδικασία. Και δεν το καταλαβαίνω από άποψη επιχείρησης, γιατί υπάρχει το Cyberpunk 2 το οποίο είναι στα σκαριά. Για να πεις ότι το Witcher 4 θα βγει, παραδείγματος χάρη, σε 1-1,5 χρόνο, έτσι, στο τέλος αυτής της γενιάς χοντρικά, και μετά από 1 χρόνο από αυτό θα βγει το Cyberpunk το 2, το οποίο θα είναι σε 7 χρόνια περίπου τότε σε ανάπτυξη και αυτό, και 12 θα είναι το Witcher 4 στην ουσία. Σχεδόν αν βάλεις ότι ξεκίνησε 2-3 χρόνια μετά από το Witcher 3, το pre-production και οι σκέψεις κτλ. Οπότε μπορείς να πεις ότι εν τέλει τώρα που έχουμε μπει σε full production θα καταλήξει να έχουν ένα παιχνίδι, το Witcher 4 και το Cyberpunk 2, χοντρικά στα ίδια χρόνια μαζί. Με διαφορά ίσως 2-3 χρόνια αν είμαστε τέτοιο. Και παράλληλα θέλουν να βγάλουν και το επόμενο Witcher, μόνο που θα υποστηρίζουν την κυκλοφορία του Cyberpunk. Okay. Και μετά 2 χρόνια πάλι άλλο Witcher.
Και ετοιμάζουν multiplayer spin-off του Witcher. Και υπάρχει και το Project Series. Και υπάρχει και το remake του πρώτου Witcher, αλλά αυτό το κάνει άλλη ομάδα στη τελική. Οπότε τέλος πάντων εξέχει. Πάντως λένε ότι αυτή τη στιγμή στο sequel του Cyberpunk έχουν 135 άτομα και υπολογίζουν να ανέβουν στα 300 μέχρι το 2027. Οπότε έχει δρόμο αυτό.
Αυτό έχει δρόμο. Έχει... Λογικά το 27 θα μπει σε full production. Και από τότε να υπολογίζουμε περίπου 2 χρόνια. Το Witcher 4 μπήκε σε full production μισό χρόνο πριν περίπου. Είχαν ανακοινώσει. Τώρα είναι σε full, ας πούμε, διαδικασία, γι' αυτό και έχουν ανέβει οι developers. Είναι νομίζω 500-600 αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λέει η CDPR για το Witcher 4. Αλλά ναι, δεν την παίρνουν καθυστερήσεις παραπάνω ούτως ή άλλως το όλο concept. Και θα το είχε βγάλει φυσικά πιο νωρίς, αλλά έπρεπε να φτιάξει ένα νέο IP για να συντηρηθεί. Αλλά θέλει ένα τρίτο IP. Και το τρίτο IP θα είναι επίσης sci-fi. Το ξέρετε. Έτσι. Αυτό υπάρχουν και φημολογίες. Δεν είναι απλά ότι εγώ είχα μιλήσει με τον Dragman και μου το είπε τότε. Αλλά, αλλά υπάρχουν όντως κάποιες φήμες ότι θα είναι sci-fi. Και πραγματικά το εύχομαι. Γιατί δεν έχουμε sci-fi το οποίο να είναι όριμο, σκοτεινό, σωστό και να ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη, ας πούμε, ύπαρξη, όπως κάνει η CDPR και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κτλ. Αν δεν έχετε δει το Expanse που βγαίνει τώρα, φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι το τελικό προϊόν, αλλά φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον κυρίως γιατί ο κόσμος είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Ναι, απλά μην μπερδευτείτε, δεν εννοεί το Expanse της Telltale, εννοεί το άλλο.
Όχι, ναι. Οπότε θα δούμε. Θα γίνει και σε αυτό. Θα δούμε. Εγώ τα κρατάω λίγο αυτά. Ελπίζω να μην το κάνω αυτό που λένε, αλλά θα δούμε. Ας επικεντρωθούμε στο Witcher 4 στο πάνω.
Μια στάση από τον αγαπημένο μου columnist του Games Industry Biz, τον Rob Fager, ο οποίος πρέπει να έχει βάλει κάποιο στοίχημα με τη ζωή να παίρνει θέσεις με τις οποίες διαφωνώ ή θεωρώ ανούσιες. Λέει λοιπόν, εφόσον η Nintendo έχει ειδική έκδοση του Switch για την Ιαπωνία που την πουλάει πολύ φθηνότερα και είναι κλειδωμένη στην Ιαπωνία στο ιαπωνικό Nintendo eShop, σε ιαπωνικά accounts και ιαπωνικό system language και τέλος, και έκανε πρόσφατα και η Sony το ίδιο για την περίπτωση του PS5 στην Ιαπωνία, αφού μπορούν να το κάνουν, λέει, εκεί θέλοντας στην ουσία να μεγαλώσουν την αγορά, να μεγαλώσουν την ιαπωνική αγορά, επειδή από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη, ξαφνικά θα παίζουν οι διπλάσιοι Ιάπωνες games. Okay, ναι. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν και σε άλλες αγορές τώρα που σφίγγουν τα πράγματα και ο κόσμος έχει πρόβλημα, και σύν της άλλης υπάρχει θέμα και στην αγορά. Καλά, πηγαίνουν οι τιμές της RAM, πηγαίνουν, ξέρω, θα πονάμε για χρόνια με την ιστορία αυτή. Και λέω, Φέιχη, αγόρι μου, καταλαβαίνεις ότι έτσι κι αλλιώς οι κονσόλες δεν έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε διαφορετικές περιοχές ανά τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς. Και ότι οι εταιρείες υπολογίζουν ποιο είναι το μέσο έσοδο τελικά που τους δίνει μια κονσόλα στη Σούμα. Δεν σε έχει ενημερώσει κανένα σοβαρά χρόνια. Πού τους βρίσκουνε. Πού τους βρίσκουν απλά. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Βραζιλία έχει την ίδια τιμή με την Αμερική ή με την Ευρώπη. Ή σε άλλες χώρες. Δηλαδή είναι... Εδώ δεν έχει η Βρετανία την ίδια τιμή με τη...
Ναι, το βασικό του πρόβλημα ποιο είναι στο βάθος όμως.
Γιατί σου λέει ότι αφού μπορείς να ρίξεις εκεί την τιμή και το δικαιολογείς ότι αξίζει τον κόπο και δεν σημαίνει ότι θα μπεις μέσα με τα χίλια, γιατί δεν τη ρίχνεις κι αλλού. Γιατί αν τη ρίξεις κι αλλού, τότε θα θεωρήσει ότι δεν αξίζει τον κόπο και θα μπει μέσα με τα χίλια.
Γιατί μπορεί να ρίξει την τιμή της κονσόλας σε μια χώρα τα εργοστάσια παραγωγής της οποίας είναι πολύ πιο κοντά, ας πούμε.
Έλα τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μέχρι την Κίνα έχει και θάλασσα στη μέση.
Έχει και θάλασσα. Άμα έχει θάλασσα, πού πας.
Έχει και θάλασσα.
Έχει και θάλασσα. Είναι κάποια περίεργα. Ίσως να θέλει να εννοεί κάτι άλλο. Αλλά οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Οι αγορές είναι διαφορετικές. Οι συμφωνίες με τους κατασκευαστές είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσεις στη δική σου αγορά και νιώθεις πιο ασφαλής, πιο προστατευμένος, να πάρεις ρίσκα περισσότερα. Δηλαδή, οι λόγοι μπορεί να είναι αμέτρητοι γιατί είναι πιο εύκολο να κάνεις αυτό το κονέ, παραδείγματος χάρη. Είναι σαν να λέμε γιατί είναι πιο ακριβό το PS5, ας πούμε, στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι πιο φτηνό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή, οι λόγοι είναι αποξεκάθαροι. Μέχρι λιγότερο ξεκάθαρα, αλλά υπάρχουν. Δεν μπορεί να λες γιατί μια εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, οι αγορές δεν είναι universal όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, οι κινηματογραφικές ταινίες. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, έτσι όπως είναι οι αγορές.
Μα και στις ταινίες. Βγήκε τώρα, δεν θυμάμαι ποια ταινία της Disney βγήκε τέλος πάντων προς πώληση. Έτσι. Και Αμερική είναι τέτοιο, είναι 30 δολάρια. Και Ευρώπη, το digital copy, να πάρεις από τη... Πρόσεξε, πάω να αγοράσω από το Apple TV, ξέρω εγώ. Είναι 12.
Ναι, ισχύει. Απλά ξέρω εγώ σου λέω ότι είναι πιο γενικό να πεις ότι όπου και αν την βγάλεις την ταινία, είναι εύκολο άλλος να πάει να δει την ταινία στο κινηματογράφο, γιατί τα εστήρια είναι φτηνά χοντρικά, ακολουθούν μια ενιαία λογική. Δεν είναι έτσι πώς λειτουργούν οι κονσόλες και τα συστατικά τους κτλ. Είναι άλλη πίστα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, αλλά οκ. Okay.
Είναι, για να σιγουρευτώ ότι είπα σωστά το τέτοιο. Ναι, όντως. Λοιπόν, ναι, ήταν για το Tron Ares. Λοιπόν, 30 δολάρια στην Αμερική για την αγορά, 20 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 12 ευρώ στη ζώνη του ευρώ. Καμία σχέση. Καμία. Είναι ό,τι να είναι. Αυτά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω. Anyway. Πάμε λίγο εκεί πέρα σε Peristeam πάλι, γιατί έκανε τον κόπο εκεί το Ars Technica και προσπάθησε να φτιάξει ένα συστηματάκι που να είναι χοντρικά στα specs του Steam Machine και να κάνει κάποιες δοκιμές για να δει τι ελπίδα έχει τέλος πάντων και αν δημιουργεί πρόβλημα το ότι η GPU έχει 8 GB RAM. Και όσοι έχουν τα πράγματα δημιουργεί πρόβλημα, καλά δημιουργεί πρόβλημα ειδικά στις περιπτώσεις που έχεις το θράσος σε οποιαδήποτε ανάλυση να βάλεις ray tracing, είναι αλλού τελείως.
Αυτά είναι χαζομάρες της Valve, λέω τώρα. Που...
Ναι, κοίτα, η Valve παρόλα αυτά βγήκε και είπε ότι το γνωρίζουμε ότι είναι σφιχτά με 8 GB και τα λοιπά, αλλά κάνουμε τεχνική δουλειά από πίσω για να το διευκολύνουμε αυτό και η δουλειά αυτή δεν έχει τελειώσει.
That's.
Αυτό πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι ο τύπος που κόβει βόλτες και υποτίθεται ότι έχει κάνει τα κουμάντα στο hardware, τον πέτυχα και σε μια συνέντευξη, γιατί γι' αυτό είναι το θέμα περισσότερο εδώ. Αυτά απλά έχω βάλει τη φάση με τη δοκιμή του Ars Technica για να πάρετε μια τσούρα για το τι ισχύει με περίπου τέτοιο hardware σήμερα. Βγήκε και μίλησε στο The Verge και είπε διάφορα πραγματάκια, ρε παιδί μου. Και γενικά αυτά που λέει πάνω κάτω είναι προβλεπέ λογικά πράγματα. Μέχρι που αποφασίζει να πετάξει κάτι αδιανόητες παπάντζες που άμα δεν παρακολουθείς θα τις φας. Δηλαδή, λέει σε κάποια φάση ότι το να παίζεις υπό τέτοιες συνθήκες ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, που περνάει μέσα από co-translation και emulation και δεν ξέρω και εγώ τι, ανάλογα με την περίπτωση. Γιατί λέγαμε τις προάλλες ότι το Steam Frame έχει ARM και μπορεί να παίξει παιχνίδια Windows θεωρητικά και με co-translation, αλλά ταυτόχρονα και με emulation. Παίζει το ένα πάνω στο άλλο, είναι ψιλοχάος. Λέει ότι αυτό είναι καλύτερο από το να κάνεις port ως developer. Αν μπορείς να το κάνεις έτσι, γιατί να αφιερώσεις χρόνο να κάνεις port. What? όχι τίποτα άλλο. Συνήθως το porting, άμα παρουσιαστεί και ως νέα έκδοση με κάποια βελτίωση εδώ και εκεί, συνήθως είναι και επιχειρηματική ευκαιρία. Γιατί πηγαίνεις και κάνει, το ξαναπουλάς και το ξαναπουλάς και κάνεις double dipping και triple dipping. Αλλά όχι, δεν είναι καλό αυτό για τους developers. Επίσης, ζει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα που λέει ότι σε τιμές, λέει, κάτω από το Steam Deck που χρησιμοποιούμε εκεί chipset 686, αρχιτεκτονικής 686, υπάρχουν κάποιες επιλογές σε ARM που μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά έναντι επιλογών σε 686. Και λέω, σε ποια πραγματικότητα ζει? Σε τιμές κάτω από το Steam Deck δεν έχει προτάσεις της προκοπής για αρχιτεκτονική 686. Έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Είναι το χάος. Οπότε για ποιον ανταγωνισμό μιλάει, δεν ξέρω. Είναι κάτι φανταστικό και εδώ πέρα. Επίσης μας ενημερώνει ότι οι επεξεργαστές ARM έχουν φοβερές δυνατότητες και προοπτικές για φορητές συσκευές και λέει ότι φυσικά κάποιος, ενδεχομένως κάποια στιγμή, μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο να δούμε και desktop chips που να είναι ARM. Συγγνώμη, αλλά αυτό συμβαίνει με τους Mac από το 2020. Ή μπορεί να φτάσουμε κάπου. Φαντάζομαι το λέμε τη λογική ότι υπάρχει μόνο το PC, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουμε τι γίνεται παραπέρα. Και επίσης λέει, κάνουμε code translation, κάνουμε translate τα API calls. Δέχεται ότι αυτό έχει κάποιο performance hit ανάλογα με την περίπτωση και το σενάριο. Και μετά σου λέει, στην τελική όμως, επειδή δεν αλλάζουμε τον κώδικα του ίδιου του παιχνιδιού, ο κώδικας που καταλήγει και τρέχει με όλα αυτά τα βήματα, τρέχει natively στη CPU. Λέω, τι διαβάζω? Γιατί τα λένε αυτά? Γιατί τα λένε αυτά τα ρημάδια? Δεν το καταλαβαίνω, μα το Θεό. Είναι εντάξει. Και συνεχίζει τα χτυπήματα και λέει ότι πιστεύω ότι οι συσκευές με ARM είναι σίγουρα καλή επιλογή για lower performance. Λέω, τώρα αυτός τα πιστεύει ή μας δουλεύει? Αν τα πιστεύει, τότε δεν θα έχω καμία πίστη στο hardware που ετοιμάζει ο τύπος αυτός ως architect. Αν μας δουλεύει, εντάξει, θα πω μας δουλεύει, ξέρω. Μπράβο.
Γενικά από ό,τι ακούω το φοβερό δουλεύουμε από πίσω και θα βρούμε έναν τρόπο το οποίο δεν έχει βρει κανένας άλλος στον κόσμο για να προσφέρουμε σε 8 GB RAM, παραδείγματος χάρη, αποτελέσματα τα οποία δεν έχει καταφέρει ούτε κανένας. Και αυτό θα κοστίζει 500 ευρώ. Όταν ακούω τέτοια πράγματα, είναι, εντάξει, είναι τρελά. Μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, όλα στη θεωρία είναι. Αλλά όλο αυτό το concept και με τους ARP και όλη αυτή η διαδικασία και τα λοιπά, όσοι περιμένουν χαμηλή τιμή, είναι μάλλον λίγο νυχτωμένοι. Αν το βγάλει στα 600, θα είναι σοκαριστικό για μένα. Και μακάρι να το κάνει.
Τι να πω, anyway. Λέει διάφορα κουφά στην συνέντευξη. Διαβάστε εκεί πέρα. Προσεκτικά όμως, γιατί πραγματικά λέει διάφορα κουφά. Αλλά θα μάθει τουλάχιστον ότι ο emulator που χρησιμοποιεί τουλάχιστον Steam Frame, ναι, μεν δεν έχει φτιαχτεί εσωτερικά από τη Valve, αλλά η ανάπτυξή του ξεκίνησε σχεδόν πριν 10 χρόνια με χρήματα της Valve και με πρωτοβουλία της Valve. Δηλαδή πήγε και βρήκε άτομα και είπε, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Και θέλουμε τα κατάλληλα άτομα και θα μην ανησυχεί, να σας δώσουμε εμείς λεφτά. Και όντως αυτό κάνει. Και έχουν λεφτά έτσι κι αλλιώς και στο πρώτον, που το πρώτον είναι παρακλάδι του Wine και τα συναφή. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι πρώτο. Καλά κάνουνε, okay. Σε καλό έχει βγει η επένδυση αυτή. Σε καλό έχει βγει και όχι στη Valve απαραίτητα με κάτι πιο συγκεκριμένο τρόπο, αλλά σε όλη την κοινότητα, καμία αντίρρηση. Αλλά αυτά δεν είναι κάτι και πράγματα που γίνονται πρώτη φορά ή δεν έχουν ξαναγίνει από άλλον, ξέρω. Τέλος πάντων, είναι πολύ περίεργη ισχυρισμή, τέλος πάντων, από την ίδια, γιατί δεν το πιάνω. Αλλά ήθελα να κλείσουμε, Ηλία, και ήθελα να σας αφήσω με κάτι ελπιδοφόρο. Γιατί τι λέει ο κόσμος στο Γιοκοτάρο, ότι κάθεται και δεν βγάζει παιχνίδια. Όλο εμφανίζεται εδώ και εκεί, αλλά παιχνίδι δεν καταφέρνει να βγάλει. Και λέει, παιδιά, δεν κάθομαι, λέει. Όντως δουλεύω σε παιχνίδια και τρέχουν παραγωγές και τα λοιπά, αλλά όλο ακυρώνεται. Εγώ δουλεύω, όμως, λέει. Δουλεύω.
Έχει μια αφέλεια στο πώς εκφράζει το όταν μερικές φορές. The project has been working on keeps getting cancelled during development.
Κακόβιο.
Πραγματικά είναι τρομερός. Ναι, καλό θα ήταν να βγάλει κάτι, αλλά ξέρω εγώ, δεν δουλεύει σε ένα διακινητά κάποια στιγμή. Δουλεύει σε ένα διακινητά.
Μα είχε βγάλει ένα νύερ διακινητά και έκλεισε, ναι, αυτό μετά. Ήταν live game και έκλεισε. Δεν θυμάμαι πόσο άντεξε, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τι είναι, έκλεισε μετά.
Ναι. Υπήρχαν φήμες ότι δουλεύανε σε ένα καινούριο project έξω από τα νύερ με το παραγωγό του site, αλλά έχει χάσει ήδη τον ένα χρόνο του για να ανακοινωθεί. Έτσι, και μπορεί να είναι και αυτό ακυρωμένο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό τώρα, άμα έχει και τον παραγωγό μέσα το site του και δεν πήγε καλά, καταλαβαίνεις ότι είναι σε μια φάση η οποία τι γίνεται. Να δούμε ακριβώς τι θα γίνει και ποιος είναι ο σκοπός του. Γιατί υπάρχει πάντα και το ερώτημα, έτσι. Μπορεί όντως να έχει νόημα να ασχοληθεί με κάτι μετά τον Νιερ Ότοματα πάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε. Πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Γιατί το Νιερ Ότοματα έχω ξαναπεί ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια των εποχών, γενικά, κατά τη γνώμη μου. Και απίστευτα σημαντικό παιχνίδι. Αλλά δεν είναι παιχνίδι το οποίο μπορείς να το ξαναβγάλεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πεις, έβγαλα το Halo και το Halo 3 έγινε πιο σκοτεινό, πιο δυνατό το story, καλύτερα set pieces και είναι καλύτερο, ας πούμε. Είναι βέβαια παιχνίδια τα οποία πάρα πολλά στοιχεία μπήκαν μέσα τελείως τυχαία και δημιούργησαν αυτό που δημιουργήθηκε. Και μπορεί να έχει πρόβλημα σε αυτό και ο Τάρο. Εγώ στέλνω την υποστήριξή μου στο Γιώκο. Και ελπίζω, άμα έχει κάποιο πρόβλημα, να μας στείλει μέρη στην εκπομπή. Μήπως το βοηθήσουμε να ξεκολλήσουμε.
Μόλις συνειδητοποίησα ότι άμα το πούμε Μπακαγιόκο, στα Ιαπωνικά στην ουσία το βρίζουμε.
Μπακαγιόκο, εν τω μεταξύ, ήταν ποδοσφαιριστής των 90s. Έτσι νομίζω. Ιμπραήμ Μπακαγιόκο. Όποιος θα θυμάστε, παρακαλώ, ας στείλει ένα μηνυματάκι. Ιμπραήμ Μπακαγιόκο, ο οποίος ήταν νομίζω left-right wing. Left-right winger. Δεν είμαι 100% σίγουρος, εάν έχω δίκιο, στείλτε το. Ιμπραήμ Μπακαγιόκο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φιλιά πάρα πολλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, καθώς έχω επιστρέψει στη βάση ούτως ή άλλως, οπότε συγγνώμη και για το ήχο σήμερα. Φιλιά πάρα πολλά.